11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u emisiju U prvih pet po ovom vrelom danu. Evo šta smo od kulturnih događaja odabrali da danas prokomentarišemo za vas. Čućete kakav je Piano Summer festival u Vranju. Zašto preporučujemo reviju filmova Varljivo filmsko leto u Jugoslovenskoj kinoteci? Zatim, kakva je izložba fotografija Ivana Petrovića Sve je dobro u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda? I zašto bi vam bilo zanimljivo da pročitate roman francuske književnice Laurence Plaznet koji se zove Ljubav sama? Vaš i moj današnji gost je puno putovao ovog vrelog leta, dramski pisac, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta, Željko Hubač. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan.
Najnovije putovanje sa kog ste stigli, ako se ne varam, bilo u Trebinje.
A da, da, ovaj, krajem jula sam bio na festivalu festivala u Trebinju. To je već treća godina za redom, onako tradicionalno. To je festival koji nastavlja tradiciju onog farskog festivala najboljih amaterskih predstava bivše Jugoslavije. Pobednici svih republičkih, tadašnjih republičkih takmičenja su se nalazili na Hvaru i tamo su birali najbolju amatersku predstavu u bivšoj Jugoslaviji. U Trebinju se to događa već dugi niz godina unazad, taj festival je, kažem, prebačen u Trebinje, imaju tu pauzu kad se raspala zemlje, evo sada se na neki način prikupljaju konci u regionalnom smislu, to je jedno govorno područje i jako je zanimljivo videti entuzijazam ljudi i na kraju krajeva proceniti u kojoj meri je pozorište sve manje bitno običnom puku. Kako da kažem, kad vi upoređujete kvantitet produkcije na tim sada državnim smotrama nezavisnih država, vi shvatite da je u Srbiji još postoji nekih 150 predstava u konkurenciji, to je ozbiljna
amaterski predstava
u konkurenciji u Kuli. Bilo ih je nekad, kažu, po 400-500, mislim.
Pa dobro, ali ovo je divan broj.
Jeste, ali na primjer u Makedoniji je taj broj ispod 30. U Bosni postoje dva entiteta, pa imaju takmičenja jedan i drugi, to je isto jako mali broj. U Hrvatskoj 50-ak. Tako da, u stvari, shvatate da taj dramski amaterizam koji je ponikao iz centara za kulturu, iz kulturno-umetničkih društava, iz potrebe ljudi da neke svoje talente razvijaju kroz amaterizam, sve to stvari entuzijazma sve manje, da je slobodnog vremena sve manje. U razgovoru sa njima vidite onu vrstu pozorišnog žara koje vidite i na profesionalnim festivalima. Posle svake predstave je i okrugli sto kritike. Znate, taj festival prate ozbiljni umetnici. Ove godine predsjednik žirija bio Egon Savin.
A koja predstava na vas ostavila onako poseban utisak, koja vam se dopala?
Pa znate kako, ta predstava koja je pobedila u Kuli, U režiji Radoja Čupića to je Vrehtova malograđanska svadba, Centra za kulturu ili pozorišta amaterskog iz Crvenke. Ona je i pobedila na festivalu i moram priznati da je ostavila najveći utisak na mene.
Radoje Čupić je prvak drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Znate kako, veliki broj profesionalaca radi sa amaterima. Marunović u Crnoj Gori radio sa ljudima iz Trebinja. Dakle, to i dalje ima obrise onog ozbiljnog amaterskog pozorišta, ali istini za volju, nekadašnji, oni su meni govorili kako je to nekad bilo na Hvaru, koji je toj broj ljudi bio. Trebinci se trude, zaista, prepuna je sala, to je divno. Oni su obnovili Centar za kulturu, to je onako sasvim pristojna sala od nekih 300 i nešto mesta. To je prepuno, svake večeri na ovako plus 40 stepeni.
Pa zar to nije jedan od najvećih uspeha festivala da publiku zanima?
Pa jeste, da vam kažem, ali mali broj kulturnih događanja u Trebinju je takođe indikativan. Trebinje je predivan grad u zaleđu Dubrovnika, turistički jako atraktivan, sa verovatno najlepšim kafanama u bivšoj Jugoslaviji, od Moske gore prema Bileću pa do Studenca prema Nikšiću. To su onako kulinarski biseri, da tako kažem. I to je onako divan utisak tih 7 dana mimo pozorišta, ali broj kulturnih događanja je jako, jako mali, oskudan je, i vidi se da ta publika kojoj nedostaju ti kulturni događaji vapije za tim sadržajima. Ove godine je već drugi put za redom, ja mislim drugi ili treći put, i Mediteranski festival filma. Kusturica je snimajući film tu na 10 kilometara od Trebinja vrlo zainteresovao Trebince za film. Taj festival je, kažu, takođe dupke pun. Sad, nedostaje im gostovanja profesionalnih pozorišta. U tom regionu nema kvalitetnih teatara. Pazite, Dubrovački teatar je zaista produkcijski na svaki drugi način na vrlo niskim granama. Mostarski teatar takođe. Najbliži teatarski centar je Podgorica.
Prosto ljudima nedostaje kulturnih događaja. To hoćete
da kažete. Kad odete u ta manja mesta, shvatite u kojoj meri postoji želja za kulturu.
I da vas pitam, vi ste tamo otvorili izložbu pozorišnog plakata koju su zajedno radili Narodno pozorište i Atelje 212, je li
da,
tako?
Da, da.
Ne izlažu se često pozorišni plakati, obično kao prateći program u nekom holu kada je neki veliki festival i tako. Ali je važno da ih pokažemo, pretpostavljam.
Pa da vam kažem, ja se već nekih 15 godina bavim raznoraznim stvarima u pozorištu, poslednje 3 godine intenzivnim repertoarom. Inače, jedan od bitnih segmenata mog bavljenja teatrom u proteklom periodu bila je taj vizualni identitet pozorišta, pozorišne predstave i plakata, koje je jedne vrste osobene umetnosti. Ona u Evropi jeste, da se razumemo. I ono što smo uspeli u poslednjih nekoliko godina u radu pre svega sa Jovanom Tarvukom, koji je vojsku služio u Narodnom pozorištu i nanjušio sam neku vrstu neobičnog talenta, uspeli smo da eto plakate Narodnog pozorišta dovedemo do muzeja, oba muzeja, i u Krakovu i u Amsterdamu. To su naravno njegova autohtona umetnička dela. Mi smo pričali na otvaranju te izložbe, pričali smo o tome u kojoj meri pozorišni plakat kao zasebno umetničko delo može da privuče publiku, i verujte da mi da je to tako. Mi smo u vremenu merkantilističkog odnosa prema kulturi najviše vole zalepiti lice popularnog glumca na plakat i pozvati publiku na taj način. Naravno da je i to potrebno, ali pozorišni plakat je umetničko delo, likovno umetničko delo. Pozorišni plakat ima tradiciju, verujte, dužu od veka u Evropi. Kod nas u 60. godina pozorišni plakat je neretko jedini dokument o predstavi u nekim manjim sredinama i vrlo je vrlo, vrlo važan. I drago mi je da su Trebinjci tu izložbu uvrstili u okviru amaterskog festivala i nakon toga su oni imali i tribinu na temu vizualnog identiteta pozorišta. Znate, pokušaj tog festivala jeste da se u svim segmentima profesionalno pristupi pozorišnom procesu.
Razgovarat ćemo dalje i o ovoj temi i o vašim daljim putovanjima, pre svega u Japan i u Kinu, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Memories of days gone by, but we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So can you stop the rain from falling out? Oh,
yeah. How
can you stop us? That old sun from shining. What makes the world go round? And sometimes I have to say, yeah, say,
I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? I'm gonna say, baby, help me mend this old broken heart. I think I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Although my clothes are all wet, tell me, how can you mend my, please help me mend my broken heart. I believe I got a feeling that I want to live. La 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 la.
U emisiju U prvih pet stigla je Gorica Pilipović. Gorica, dobar dan, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla na ovoj vrelini.
Gorica je bila u Vranju na Piano Summer festivalu. O kakvom je festivalu reč, sem što možemo da zaključimo ono klavir, leto,
da.
Ali...
Pa možemo u stvari da nastavimo, ovaj razgovor o kulturi u malim gradovima, pošto je to potpuno sličan slučaj kao malo čas spomenutom Trebinju. Dakle, ljudi su zaista u unutrašnjosti željni svega i svaki ovakav festival, svaka ovakva ideja je velika stvar za lokalne stanovnike. Eto, osnivači festivala su pijanisti Zoran Imširović i Jana Begin. Ovo je već četvrti put da se festival održava, ali nije od početka u samom Vranju. Prvo je to bilo u Ohridu, a onda zbog raznih organizacionih problema i razloga premešten je u Vranje. Zapravo, ovo dvoje muzičara je došlo na tu jednu određenu ideju, osmislili su koncept kako sve to treba da izgleda i onda su ponudili raznim lokalnim samoupravama, ja pretpostavljam, pa su onda eto u Vranju naišli na dobar prijem i razumevanje i onda su to tu plasirali i evo već onda treću godinu zapravo u Vranju se to održava. To je letnja akademija koja podrazumeva majstorske kurseve kod vrhunskih umetnika, koncerte, predavanja, dakle sve ono što treba da sadrži jedan takav mali festival. Ovaj je naravno posvećen klaviru, ali klavir nije jedini zvuk koji se može čuti. Eto, na otvaranju u utorak 1. avgusta nastupila je čuvena proslavljena, moram da kažem, ruska violončeliskinja Natalija Gutman. Ona je zaista jedan od velikana muzike pre svega 20. veka, zato što i ona je već sada u zrelim godinama, a je imala i zdravstvenih problema, tako da njen nastup moramo da posmatramo kroz tu neku prizmu, ali u svakom slučaju je vrlo zanimljivo da se susretnemo s jednim takvim velikanom i onda da kad vidite kakva je to posvećenost svojoj umetnosti koja traje već decenijama i kako neko ko, dovoljno je da samo dohvati taj instrument koji svira i već je to drugi čovek, tako da je bilo veoma zanimljivo. A pored Natalije Gutman, ono što je meni na primjer bilo otkriće, to su dvojica članova njenog trija, njen sin Svjatoslav Moroz, violinista, i Dmitri Vinik, pijanista, koji su odlični umetnici. E sad, šta je još zanimljivo kod tih malih festivala, gde možete da sretnete muzičare sa svih strana sveta, ne samo što se tiče tih umetnika koji nastupaju, već su tu i kursisti, mladi ljudi koji dolaze da uče, tu su predavači, dakle zaista sa svih strana sveta druge večeri je, na primjer, nastupila turska pijaniskinja Gulsin Onay, za koju ja do sada nisam čula. Zapravo, čula sam samo zahvaljujući našem programu, jer je, moram da kažem, naša koleginica Maja Čolović-Vasić snimila svojevremeno pre nekoliko godina razgovor s njom, na primjer, u Kotoru. I onda povežete tako neke stvari i vidite koliki je značaj tih malih festivala i šta oni donose publici, ne samo u lokalnoj sredini, nego i nama koji dolazimo sa strane.
Kako svira umetnica iz Turske?
Ona je vrhunska umetnica, zaista. Njen koncert je bio fantastičan, prilagođeni program za jedan taj festivalsku atmosferu, dakle pomalo i nečeg što je možda zahtevnije, pomalo i Chopina, pomalo i jednog zanimljivog turskog kompozitora, dakle imali smo onako jednu celu paletu pijanizma 20. i 19. veka i ja sam razgovarala s njom i evo ovom prilikom ću reći da ćemo sutra u našem bloku Ars Sonora imati jednu malu reportažu iz Vranja sa razgovorima sa tim raznim umetnicima. Koji su gostovali, tako da ne bih sad ponavljala njene reči, ali recimo kuriozitet je da je ona, ja sam je pitala šta joj predstoji, ona kaže, pa na primjer u septembru gostovanje u Zimbabveu, što je neobično, a to je 80. zemlja u kojoj ona gostuje, dakle do sada je nastupila u 79 zemalja, a mi na primjer nismo čuli do sada za nju. To je ono što je neverovatno i što je zaista veliki kvalitet i korist
festivala u
Vranju. Onda treća večer je slušali smo australijsko-nemačkog pijanistu Michaela Leslija. Za njega je u štampi pisalo ono što je australijski gubitak, to je nemački dobitak. Dakle, to je jedan zaista odličan pijanista i on je sad imao malo onako teži program, da kažem, samo muziku Ludviga van Beethovena i pre nego što je svirao, predstavljao je dela publici i to je ovako bilo jedan mali pravi filozofski čas o Beethovenovoj ličnosti i stvaralaštvu, o tome šta znači njegova muzika i tako dalje, tako dalje. A Leslie je izabrao da odsvira Hammer klavir sonatu, to je jedna od najzahtevnijih i najkomplikovanijih klavirskih kompozicija svih vremena, ne samo u Beethovenovom opusu. Tu su naravno i naši umetnici, u petak su na primjer svirali violinista Miroslav Pavlović i pijaniskinja Biljana Gorunović sa jednim izuzetno zahtevnim programom također. Oni su sada izabrali našeg kompozitora Vasilija Mokranjca. U stvari hoću da kažem da iz večeri u večer dobijate raznolik, šaroliki program, nove umetnike, razne pristupe. Na festivalu će biti i jedno večer posvećeno savremenom kompozitoru našem, naravno, ove godine, prošle godine je to bio Aleksandar Vujić, ove godine Ivan Jevtić. Onda tu su, kao što rekoh, predavanja, moramo da se pohvalimo da je među predavačima i naš saradnik Radoš Mitrović, koji će imati upravo temu vezanu za odnos filozofije i muzike, što je ovako jedna vrlo produbljena tema. I eto, to je za ovih nekoliko dana, koliko sam ja bila. Festival traje sve do 18. avgusta i ono što je takođe zanimljivo, na primer, što je mene fasciniralo, oni svake godine imaju pijanistički maraton, a to se odvija tako što, ne znam da sam pomenula, svi koncerti su u Domu vojske u Vranju, a pijanistički maraton će biti organizovan na trgu, na gradskom trgu, tako što će jedan od tih koncertnih velikih klavira biti prenet do trga i tu će se smenjivati 10 sati razni umetnici, razni muzičari. To je ovako baš jedan neobičan programski potez što možda znači, izdvaja Vranje kao festival.
Veoma dobro koncipiran festival, odlični umetnici.
Tako je, to sve zavisi od tog autorskog tima, da kažem. Dakle, osnivači su Zoran Imširović i Jana Begin, da ponovim. I sad, to je način na koji muzičari funkcionišu. Oni se povezuju, oni se druže, oni koriste svoje kontakte. Pošto su njih dvoje vezani u stvari za Minhen. maltene da su doveli sve svoje pozvanike, kolege iz Minhena
koji su tamo koji su nastupali tamo, ili se školovali
ili su vrhunski vezani. Ja mislim da Natalija Gutman sada živi u Minhenu pošto i predaje u Nemačkoj. Nemačka je naravno obećana zemlja za muzičare i ako vi dovedete bilo koga iz Nemačke, to je već izuzetna stvar.
Dakle, festival na kom bi Beograd mogao da pozavidi Vranju?
Naravno, ali možda je bolje da može da se ugleda na Vranje, pa, ali možda je bolje da ostane to sve u Vranju, da bi tako ipak dolaze ljudi iz Leskovca, iz Niša, da slušaju, da, jer alternativa je beskrajno sedenje po kafićima, to zaista već više, ja ne znam koga to više može da inspiriše i da zanima. I onda ja sam razgovarala i sa nekim slušalcima od kojih je veliki, veliki broj mladih. I to je ono što zaista raduje i oni su presrećni što imaju jedan takav festival. Naravno, sva sala svake večer ispunjena, maltene do poslednjeg mesta i tako. Sve čestitke
dakle, ljudima u Vranju za organizaciju ovog festivala i želimo im još mnogo godina tako dobar Piano Summer Festival. Gorice, hvala. Gost emisije U prvih pet, Željko Hubač, dramski pisac, vede direktora drame Narodnog pozorišta. Željko, vi ste jedan od selektora pozorišnog festivala u Vranju, Borini dani, je li tako?
Da, pre nekih 10 godina Ivan Medenica, Ksenija Radulović i ja smo bili zamoljeni od kolega iz Vranja da napravimo neku vrstu novog festivala. I tada je postojala zgrada Vranjskog pozorišta.
To je bilo pre požara.
To je bilo da pre požara i uspeli smo zaista u nekoliko navrata da dovedemo sjajne beogradske predstave u Vranje. Jedne godine čak Metamorfoze u Osnovnom Vranjskom pozorištu su bi najbolja predstava po oceni publike. Dakle, publiku u suštini treba repertoarom edukovati i dobijete vrlo brzo dobar feedback. Ono što se desilo među vremenu, nažalost, u nekoj igri raznih moćnika, kriminalaca, kšegali već dole u Vranju, neko je greškom zapalio pozorište. Pozorište umeđu vremenu počelo da se kao zide, međutim, tehnologije, raznorazne hemikalije, pozorište 4 godine ne postoji. Mi smo svake godine, unazad 4 godine, festival nazivamo odbrojavanje, čekajući novu zgradu. Festival se dešava u tom domu vojske, tu su zaista...
Tu se dešava i piano, da. Odnosno dešava
pa
se
to je
piano,
jedina sada. Pristojna sala još u Vranju. Domaćini su divni, ne mogu da grešim dušu, ali znate, imate pravila koja su nespojiva sa pozorištem. To je tanc sala, velika tanc sala. Problem je osvetliti, problem je pozicionati scenu, ne možete da zakujete ni na ekseru pod, što je problem sa kulisama, tako da smo mi limitirali, unazad 4 godine festival smo limitirali predstavama koje fizički mogu da stanu u taj prostor. Revijalnog karaktera festival, nismo želili da zadržimo takmičarski karakter, vodeći računa o dignitetu tog festivala koji je zaista bio jedan od bitnijih festivala u tom delu Srbije. Znate, ali to je isto fenomen malih sredina, prepune sale, razgovori sa glumcima koji se prave, prateći programi, promocije knjiga, zaista postoji veliko interesovanje ljudi da to vide. Dakle, Vranje je jedna ne baš tako mala varoš u kojoj postoji profesionalno pozorište koje je ove godine bilo na Sterinom pozorju u zvaničnoj konkurenciji sa predstavom Ruža uvela. Dakle, festival je na neki način uticao i na tu profesionalnu trupu, na tu trupu glumaca. Znate, mi smo se inače trudili da tim festivalima pozorišnim u manjim sredinama pomognemo produkciju tog pozorišta. U Vranju, na primjer, imate situaciju gde smo organizovali javna čitanja novih pozorišnih komada. To su radili mladi reditelji koji su naredne godine radili produkciju, predstavu, pa smo odatle imali smo produkciju Ane Đorđević, Snežane Trišić, Ivana Vukovića, zaista jedne grupe mladih reditelja koji su radili sa tim glumcima. Mi smo neka sredstva festivala koristili za produkciju. To je u principu, što kaže gospođa, pitanje dobre ideje, pitanje dobrog tima. I onda na kraju možete u jednom momentu sve to ostaviti i prepustiti ljudima koji vide kako to funkcioniše, imaju svoj kontakt i tako dalje. Ali suština jeste u tome da ne možete praviti pozorišni festival bez pozorišne zgrade. Lokalna samouprava ima uvek različit odnos prema tome koliko para, toliko muzike. Možda u Vranju ima dovoljno muzike, ali para za pozorište još uvek nema, tako da je to jedan od nepremostivih problema za taj ansambl i za taj festival. Bojim se da uskoro neće dobiti zgradu ukoliko se na nekom višem nivou nešto ne učini, jer imam utisak da lokalna samouprava nema dovoljno novca da razreši taj problem. A pravo da vam kažem, na tom trgu gde je to pozorište, zgrada treba da bude preko celog trga. Trebala da se jedna kockarnica skloni sa tog trga da bi se zgrada potegla na ulicu prema opštini, međutim i to nisu uspjeli, što će reći
to ne znači da neće polako.
Kultura u raljama svakodnevice.
Oh, Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U prvih pet Radio Beograd 2 stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
Pre nego što nam Snežana preporuči izložbu fotografija Ivana Petrovića, sve je dobro, da otvorimo priču, u stvari o glavnom povodu gostovanja našeg današnjeg gosta, Željka Hubača. Željko, pomenuli ste malo pre kako ste organizovali javna čitanja u Vranju, a vi ste premijeru svoje drame Bizarno u Japanu imali, zahvaljujući tome što je prvo prošle godine organizovano javno čitanje. Da li je to neka vrsta provere teksta pre nego što se u Tokiju odluče da je postave na scenu nekog svog pozorišta i da li bi tako trebalo da bude u stvari svuda?
Pa znate kako, japanski sistem pozorišni je zasnovan na istim modalitetima kao američko pozorište. Znači, to je prilično surov model u kojem vi imate zgradu nacionalnog teatra koji nema ansambl, već ima marketing i prostor u kojem trupe organizuju pozorišne predstave. Dakle, to je nešto što ih upućuje na razne fondove. Ti fondovi fokusiraju na određene teme i Theater Center Without Walls je bio fokusiran na temu evropskog teksta. Postoji jedna grupa japanskih mladih umetnika koji se referišu prema evropskom teatru. Njihov predstavnik je Tsuyoshi Sugiyama, koji je fasciniran srpskim pozorištem, srpskim dramskim savremenim tekstom. On je i prvi preveo jednog srpskog pisca na japanski, ne on, nego on je postavio dramu Balkanski špijun Duška Kovačevića pre tri godine, ako se ne varam. I ovo je prvi put osvrt ka savremenom dramskom tekstu koji je lokalizovan zaista na Novi Beograd. Bizarno se događa 90-ih na Novom Beogradu, ali je ono što je jako važno, to je da oni i te kako vode računa o komunikaciji sa publikom. Dakle, ta javna čitanja u stvari nisu, oni jesu na neki način provera ovaj tekst.
Kako će publika da reaguje?
Tako je, oni najavljuju sezonu javnim čitanjima. Ova sezona im imali su dve produkcije, igrali su Čehova i Hubača, tako da šalim se. Pa ne, radili su od klasika Galeba, radili su Bizarno, imali su javno čitanje jednog drugog komada, komunikaciju sa publikom. Kod njih je jako razvijena ta komunikacija sa publikom. To sam vidio u Kini nakon toga kad sam bio. Dakle, oni imaju na neki način pripremu publike za pozorišni događaj i nakon pozorišnog događaja, nakon pozorišne predstave imaju, pošto igraju predstave u bloku, imaju razgovore sa različitim autorima. Dakle, sa autorom komada ukoliko je praizvedba u Japanu u pitanju, sa rediteljem ukoliko je mladi reditelj, sa producentima pozorišta, razgovora sa prevodiocima ukoliko je u pitanju prevod, tako da je ta kultura komunikacije sa publikom kod njih jako razvijena i odatle ja sam shvatio da je to u stvari jedan proces koji traje godinu dana pripreme određene publike za određeni pozorišni događaj koji im garantuje punu salu u tih desetak 15 repriza koliko se igra predstava u bloku kada ona posle toga nastavlja festivalski život.
Kad kažete u bloku, to znači da se igra svako veče, 15 večeri za redom?
Boga mi, igra se dva puta dnevno. Dobro. Premijera je bila 29. uvekše i nakon toga svakog dana su bila po dva igranja ove predstave, dakle u roku od nedelju dana je predstava igrana 10 puta pred prepunom salom, zaista. Ali kažem, to je taj proces i ono što je vrlo važno, ja sam imao domaći zadatak da nakon tri fiksirana izvođenja imam razgovor sa publikom. Pazite, dakle, ja ne verujem da je desetak ljudi otišlo nakon predstave, skoro svi su ostali na tim razgovorima, dugo smo pričali.
Šta su vas pitali? Da li im je jasno, s obzirom na to da se, bez obzira na univerzalnost, tema kojima se bavite, da li im je jasno ono što je podstaklo pisanje vaše drame Bizarno? Šta su vas pitali?
Kako, Bizarno je komad koji u stvari referiše se na ekstremne promene društvenih okolnosti. Japanci su interesantno pronašali tu vrstu paralele ekstremnih promena unazad u svojoj istoriji. Oni nisu opterećeni istoriju, ali zaista poštuju tradiciju. Znate, početkom 20. veka su imali drastične promene otvaranja ka Evropi, cela japanska medicina je nemačka, celo slikarstvo je francuski, simbolizam je u srži japanskog slikarstva. Dakle, oni su jednostavno imali tu vrstu promene u vojsci i najstrašnija, najteža promena je bila odricanje od samurajskog kodeksa. To su ljudi koji su zaostali, znate, ljudi, samuraji koji su preko noći ostali bez prkšine i bez te moći koju su imali, su odtrajali u određenom vremenskom periodu do kraja svoga života živeći u jednom paralelnom svetu. Nakon Drugog svjetskog rata situacija je slična bila, govorimo o generaciji koja je zaostala u određenom vremenu. Znate, 90. u Beogradu jesu sličan društveni poremećaj. Ono što je meni interesantno, to je da na toj nekoj ravni ljudskih odnosa, koja je suština komada Bizarno, oni su jako dobro funkcionisali. I kod njih je bio taj, ja to zovem, zgrkšeni smeh. Znači, smeh koji boli. I kod njih je bilo puno emocija, puno tišine, nedostatka. Znate, kad u pozorištu nema kašljucanja, vidite da se nešto dobro događa. Sugiyama je pročitao tekst na vrlo osoben način. On je pokušavao da se bavi neskladom godina koje ti ljudi imaju i njihovom zrelošću. Oni su zaista nezreli za svojih 30-40 godina koliko imaju. Nezreli su zato što nisu osetili novo vreme, što nemaju tu vrstu pragmatizma, što imaju određeni etički kod koji ih ulači u određenu tragediju. I onda je to i na likovnom planu predstavio kao to likovnost dečijeg crteža. Tako izgleda scenografija na jednoj kosini, interesantno, kosina kao u Beogradu. To je, nisu gledali beogradsku predstavu, imamo kosinu samo druge boje, neke žute boje. Kod njih je boje imaju jako bitnu simboliku u komunikaciji. I ono što je važno, jedna od glavnih uloga je Irla Hemikše, odlična glumica severnokorejskog porekla. Njena porodica je iz Severne Koreje. Ona je dugo tragala za identitetom svojim, od skora tek ima japanski pasoš, jako je rođena u Japanu. I tu je nju na nekoj ličnoj ravni takođe ta priča pogodila, tako da je to bilo dosta, dosta divnih emocija i dosta dobre reakcije publike.
Da dozvolimo Snežani da nam kaže zašto ne treba da preskočimo izložbu Ivana Petrovića, Sve je dobro.
Ivan Petrović je našoj publici poznat pre svega kao umetnik koji je prepoznat još kao mlad, kao dobitnik nagrade Mangelus, ali nakon toga je zajedno sa Mihajlom Vasiljevićem inicirao, zapravo osnovao Centar za promociju, Centar za fotografiju. I onda je razvio i fotoforum, objavio knjigu koja objavljuje razgovore u okviru tog fotoforuma i njegova delatnost je u velikom delu upućena ka predstavljanju fotografije, ka istraživanju fotografije, teorijskim pristupima fotografije, odnosno promeni načina percipiranja fotografije kao jednog vrlo površnog i svakodnevnog medija koji nema šta da ponudi u nekakvom umetničkom smislu. Dakle, to naravno, fotografija ima dugu istoriju i upravo ovaj projekat koji on razvija u Kulturnom centru Beograda u galeriji Art Get je deo jedne šire priče koja se odnosi na obeležavanje 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića. Dakle, jednu priču o fotografiji koja traje na ovim prostorima već više od dva stoleća, a zapravo ono što imamo trenutno je neprepoznavanje onoga što su prave vrednosti. Fotografija nema svoj status koji odgovara dužini njenog trajanja na ovim prostorima.
Ja ću podsjetiti slušalce da su one božanstvene fotografije Petra Petrovića Njegoša, Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića delo Anastasa Jovanovića, i da nije bilo njega, mi danas ne bismo imali fotografije tih velikana iz istorije naše književnosti. Ne bismo znali kako realno izgledaju.
Ali ono što je priča izložbe koja se nalazi u galeriji Art Get je jedna vrsta kontekstualizacije fotografije, ali on kontekstualizuje sam svoj rad na neki način. Jer polazište za ovu izložbu su dve serije njegovih radova. Jedna koja nosi naziv Dokumenti i koju on razvija dugi niz godina, od 1997. do 2009. godine, dakle 12 godina je radio na toj seriji i on je u okviru nje napravio uslovno rečeno seriju portreta različitih ljudi, što njegovih poznanika, bliskih prijatelja, ljudi koji su u njegovom neposrednom okruženju, to je ljudi koje je on prvi put sretao ili one koje je sretao na različitim poslovima kojima se kao fotograf bavio. Druga serija radova koju on prikazuje su Noćne promenade. Noćne promenade je serija fotografija koja je nastajala pre svega u Kruševcu, gde je on prikazivao ljude u korzou, pre svega mlade ljude. S jedne strane, to je priča o tome na koji način ćete se obući, pripremiti,
pokazati
mm-hmm. drugim ljudima, a s druge strane to jeste jedna vrsta antropološke analize nekakvih socijalnih kretanja. Čitava izložba jeste neka vrsta autokustoskog rada. On sad iz tih različitih segmenata svog rada, znači pristupa sopstvenom radu kao nekoj vrsti arhive koju on sada ovde iščitava na jedan potpuno drugačiji način. I to je ta jedna zapravo malo nemoguća situacija u kojoj da biste na neki način postavili fotografiju na mesto koje njoj pripada, vi morate da preuzmete različite uloge. Dakle, morate da budete i fotograf, i proučavalac, i teoretičar, i arhivar, i tumač sobstvenog dela.
Bio je juče u Kulturnom dodatku jedan autorski tekst Ivana Petrovića, gde on pominje nekakvu posvetu u knjizi studentskih dana koju je iskoristio za naziv izložbe.
Da,
međutim,
dobro.
Da li si ti Snežano naziv izložbe doživela kao neku vrstu autoironije? Ne mislim prema sebi lično, nego prema njemu lično, nego prema umetnosti kojom se bavi.
Ne, zato što ta priča koju on na neki način mnogo bolje nego što ću ja ću sada u svedenoj formi.
Ne, ja pitam za tvoj doživljaj, prosto, da li tu ima nekog ironijskog prizvuka ili ne?
Mislim da bi bila greška posmatrati njegov rad kao samo ironijski ili uopšte ironijski u odnosu na društvo. Jer recimo na izložbi je tri grupe fotografija. Jedna vrsta je portreta ljudi koji su deo sistema. Dakle, jedan od njih, evo ovde imamo komunalni inspektor. Mm-hmm. On je meni posle govorio da je to čovek koga on lično poznaje, koga je njega uvodio u posao u vreme dok je on radio u tom segmentu, ovaj, da kažemo tako, sistema. Dakle, tu su i sudije i tako dalje, nekoliko portreta. Druga grupa portreta, to su ti njegovi prijatelji ili ljudi na koje je on nailazio. To su fantastični portreti koji su nekad nastali samo u toku jednog snimka. Uhvatio je situacije koje prevazilaze na neki način ono što je sama ta ličnost. Iako slika portreta, jedna od upečatljivih, je portret njegovog oca koji se također nalazi na ovoj izložbi. Dakle, ne samo što radi portrete tih ljudi, nego ih smešta u okruženje. Smešta ih u sistem. Ljude koje rade u sistem.
Fotografije.
One nisu režirane, ali zapravo u ovom kontekstu deluju kao da su režirane. Međutim, on ni sistem, ni dakle, to okruženje, to antropološko istraživanje koje on koristi s jedne strane kroz portrete tih pojedinačnih ljudi, a s druge strane kroz pregled zapravo tog korzoa ljudi koji se spremaju za različite stvari. Dakle, nema ni u jednom trenutku nikakvu podrugljivu primesu. Nego je njegov cilj upravo suprotan. Dakle, njemu je cilj da iz sistema, iz okruženja, iz dakle tog antropološkog čitavog
dobro,
niza
izvuče
čovjeka, izvuče
dobro,
ono dobro. Što je sve dobro, jel da?
Snežana, hvala puno. Dakle, sve preporuke za izložbu fotografija Ivana Petrovića u Kulturnom centru Beograda, dakle, gore na prvom spratu, galeriji Artget, a u emisiji U prvih pet slušamo muziku.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
She's giving me excitations.
Good.
pet, radio, u prvih pet, Radio Beograda 2, Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Željko Hubač, naš gost. Željko, počeli smo priču o Japanu. Da li ste stigli da vidite neku njihovu predstavu tamo?
Nažalost, osim Kabuki teatra, koji je onako turistička atrakcija, nisam vidio ništa od savremene produkcije. Sam imao ono, dve predstave dnevno, a prepodne sam želeo da potrošim kao pravi japanski turista, da vidim sve od Ginze do Asahuse, da se prošetam pored Sumide, da reke koja je u principu i jedini izvor neke svežine u tim teškim letnjim danima, u prostoru u kojem, kako da vam kažem, Japanci se stalno bore za prostor. Zgrade su načiškane jedna pored druge, nema pola metra razmaka, nema prostora za
stojanje. Ima li knjižara?
Ima knjižara, ne u onoj meri u kojoj bismo želeli da postoje, ali ih ima. Nema ih na Ginzi, nema ih u turističkom delu Asahuse, ali na primjer ispod pozorišta u kojem je igrana predstava je knjižara, ali u miksu sa sa ovim stvarima za za školu. Kako se to već zove, zaboravio.
Školski pribor,
da, je tako. Ali i knjižara. Ima, na primjer, Japanci imaju taj divan odnos prema životu, jer duboko poštuju svoju tradiciju. Oni su uzeli od američke savremene epohe, kako oni zovu, uzeli su onoliko koliko im treba za jedan život u komunikaciji sa belim ljudima, sa drugim ljudima. Ali oni imaju taj princip, još uvek pokušavaju da zadrže kuće i dole nekog biznisa. Te male restorane u kojima uvek ćete naći, na primjer, desetak knjiga kao preporuka vlasnice koja voli da čita. Onda u tim malim kvartovima ćete naići na kuću poznatog slikara koja je pretočena u jednu vrstu muzeja, gde možete da se da pozajmite puno knjiga iz njegove lične biblioteke. Oni su na tom mikroplanu okrenuti malom čoveku. Merkantilistički sistem, kapitalizam je učinio svoje. Umetnici teško žive u Japanu i tamo je
štednja.
Pa da, jedini biznis je u principu, ako se baviš glumom, najveći biznis je da uđeš neku seriju, neku televizijsku popularnu emisiju, film, etc. Ali postoji jedan krug ljudi koji se bavi intenzivno pozorištem i to nije mali krug. Oni se među sobom znaju. Ja sam imao tu čast, na primjer, da mi predstavu gleda Ito Hiroshi, jedan od njihovih najznačajnijih pozorišnih kritičara, profesor emeritus Veseda univerziteta i dugogodišnji direktor njihovog Tokijskog pozorišnog muzeja. Jako smo dugo pričali o pozorištu u Srbiji, jako dobro pozna evropsko pozorište, pričali smo dugo o Komadu. Tu je bio jedna grupa od desetak pozorišnih kritičara, puno glumaca je bilo, na primjer, njih je to jako interesovalo, producenata. Imali smo razgovor posle jedne predstave, posle matineja, imali smo razgovor sa vlasnicima pozorišta, gde smo pričali o savremenoj produkciji u kontekstu komercijalizacije pozorišnog sadržaja. Tako da postoji jedan zanimljiv kulturni život u Japanu, ali omeđen, kažem, onim što bismo definisali kao američki odnos prema kulturi, znači novcem. Istini za volju, ono što određuje Japance u odnosu na Amerikance jeste upravo taj odnos prema, rekao sam, prema pojedincu i baš te male oaze, ti restorančići gde ne možete da platite karticom, ne, samo keš, gde stvari vidi da je njegov visočanstvo čovek vrlo bitan, posebno na tom duhovnom planu, tako da oni vode računa o sebi i izvan sistema koji suštinski ipak vodi računa o njim.
Dragana, zašto bi bilo zanimljivo da pročitamo roman francuskinje Laurence Plaznet, Ljubav sama.
Ne samo što je autorka dobila 2012. za ovaj roman nagradu za evropsku književnost, evropsku nagradu za književnost, ona je pre svega naučni radnik i to je jako bitno za ovaj roman, što je profesor na Sorboni, manje više, ali je saradnik Centra za proučavanje francuskog jezika i književnosti 17. i 18. veka. I mislim da je ovo bilo odlučujuće da nastane ovaj roman, Ljubav sama, koji se upravo dešava na fonu tog stila kojim su Francuzi pisali u tom vreme. Malo me podseća ovaj roman i na Lacroixa Opasne veze, također nastao u 18. veku. Čovjek koji je napisao samo jedan roman, ali je ostao upamćen. Kasnije kroz film se ponovo vratili smo se čitanju tom romanu. Roman je pisan znači, u maniru tradicije najboljih dela klasične francuske književnosti. Sve vreme imamo dva glavna junaka, to su ljubavnici, njihove uznemirujuća ljubavna priča u smislu nerazumevanja i neshvatanja jednog drugog. Ali taj stil je neobičan i Jelena Stakić je prevela, moram da napomenem, ona izuzetno prevodi sa francuskog, prevodi ona i sa engleskog, ali nekako mi se čini da je ovde imala poseban težak zadatak zbog tog arhaičnog jezika koji je autorka nameće sve vreme. Jedno mesto, baš sam sebi zapisala dok sam čitala, vratili bi se u sobu u kojoj behu ostavili knjige. Mislim, potpuno nam je neobično stilski ovaj napisan roman, ali vas nekako uvlači u radnju, jer nam sugeriš u stvari jednu uzbudljivost koja je postojala, znači i kad pišete na te načine, i ljudi koji su čitali nekad u 17. 18. veku te romane, imali su svoj doživljaj, pa evo i mi možemo da se nekako poistovetimo sa glavnim junacima. Mislim da je i naslov dobro izabran, Ljubav sama, trenutak kada je ljubav jasna, ogoljena, sama suština ljubavi se osjeća čitajući razgovori glavnog junaka. Sve vreme u stvari roman kroz razgovore i prilično se dešava u odajama, u kući. Pošto sad, verovatno ste pričali dosta o pozorištu, mislim da je lak da se prenesi na pozorišnu scenu, upravo zbog tog dijaloga, atmosfere jedne posebne.
I zato što se dešava u enterijeru.
U enterijeru. Znači, imamo to glavnu junakinju, bogatu devojku, devojčicu od 15 godina, koja raste usamljena, okružena bogatstvom, ali otac je zanemario zato što ga podsjeća na rano preminulu suprugu. Znači, jako liči na nju i glas i sve, i oni nju puno odvoju u kuću, ona raste sama, do trenutka, znači, kada ona nema međusobni susret sa drugim ljudima, posebno svojim vršnjacima, ona se zaljubljuje u svog učitelja, pošto to vreme su bili uglavnom privatni učitelji. I ta ljubav je njena potpuno neobična, strasna, ona od prvog trenutka zna da voli, tu nema nikakvih dilema, za razliku od njega, koji osjeća tu klasu između njih, znači zna da je to nešto nemoguće, on je bogat, on je siromašni učitelj, a on sve vreme beži od te ljubavi. Upravo to nerazumevanje njih dvoje dovodi do tog nesporazuma, do tih neobičnih, da kažemo, akcije jednog i drugog.
A Dragana, kada neko iz našeg vremena, kao Laurence Plaznet, znači pisac koji nam je savremenik, piše roman čiju radnju smešta 18. vek, a tema je ljubav, šta je to novo autorka ponudila, a da to nije kao da čitamo neku knjigu iz te epohe?
To nije ljubavni roman, ovako da vam kažem. Znači, nije ona literatura, lagana literatura, evo da kažemo sad, pošto je leto za leto. Ne, ona je vrlo neobična. Znači, ne znam, kad god sam čitala te stare romane iz 17. 18. veka, nekako nisam ih doživljavala naivno. Oni su daleko od naivnosti, oni su uvijek imali nešto da nam poruče iz svoje epohe o socijalnim, klasnim razlikama, o statusu žena, o udajama, ženitbama, mirazima, prevarama. Znači, to je bilo vreme, oni autori koji su pisali u to vreme, oni su nam prikazivali stvarnost onako kakva jeste. A junakinja, ne junakinja, autorka, Laurence Plaznet, očigledno zasićena ovim svakodnevnim temama, savremenim pričama, pa i savremenim pričama o ljubavi, je želela u stvari da nam pokaže kako možete da se vratite u prošlosti, da ispričate nešto o ljubavi, da vam to ne bude arhaično, ne bude dosadno, ne bude čak ni naivno, daleko od naivnosti, jer kako bismo ono, obično zamišljamo one uzdahe otprilike ispod balkona zaljubljenih parova, umiranje od ljubavi, ima i ovde umiranje od ljubavi, ali je to sve nekako ima svoju logiku i priču
o jednoj dakle, ispripovedano
usamljenosti i nerazumevanju koju možemo prenesemo i u današnje vreme. Koliko se danas parovi razumeju između sebe u tim ljubavnim vezama, koliko ima tu nesporazuma koji dovode do njihovog raskida, razlaza. U svakom slučaju, ona nam je pisala, znači, o vremenu kao da čitate knjigu koja je napisana sada, ali vam poruke stižu iz neke davne prošlosti, kada se živjelo po nekim drugim kanonima. Znači, postojale su pravila koji ste morali da se pridržavate. Oni koji su iskakali, oni su bili proglašavani za onakve ili ovakve. Ova devojka, glavna junakinja, je očigledno slobodoumna. Ona prevodi, ona priređuje Vergilijeva sabrana dela. Ona se bavi čitanjem sa latinskog, govori 5-6 jezika sa 16 godina. Znači, sve ono što su mlade dame iz dobrih kuća mogli da ponesu, ali ona se izborila za svoje mesto u društvu tako što je i to bogatstvo upotrebila da pomogne drugima, siromašnima, napuštenim ženama, siromašnoj deci, gladnoj, leči bolesne, gubave. Znači, ona nije iskoristila svoje pare na onaj način koji
nemoj
su dame koristile.
Nemoj sve da nam ispričaš.
Nema tu, zaplet je vrlo jednostavan, nema tu što da se otkrije, ali uživat ćete u jednom posebnom stilu. Mi smo rekli da autorka je 68. godište, pa eto, sad zamislite kako neko u Francuskoj danas piše o 17. veku, a vi opet uživate u 21.
Dragana, hvala, bila je to Dragana Kovačević, slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Resist you, what good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Echo.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Zavarljivo filmsko leto. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Varljivo filmsko leto je u stvari neka vrsta parafraze imena filma Gorana Paskaljevića.
Jeste. Tako? Uh-huh. Ovaj mini program, zapravo koji traje dva puna meseca, će biti zaključen tim filmom 31. avgusta. I dva meseca imamo priliku da uživamo u onome što možemo nazvati filmskom lektirom. Tu su naslovi koje smo svi gledali po nekoliko puta u životu, ali mislim da svako od nas može da nađe neki film koji je propustio.
Reč je o onoj lepoj sali Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj.
Jeste, koja je, sada je veoma važno pomenuti to, da je veoma lepo rashlađena.
E sad, od tih filmova koji se prikazuju u kinoteci u okviru Varljivog filmskog leta, šta ti preporučuješ da se pogleda?
A mislim da će biti najbolje da samo navedem neke naslove, jer je to najbolja preporuka. Bazen, Pad Italije, Afrička kraljica, Diplomac, 20. vek, Dama iz Šangaja, Talentovani gospodine Ripley, Američki grafiti, Ajkula, Lepota poroka, koja se, kao što se sećamo, dešava na Adi Bojani. Tako da ima filmova koji se dešavaju na moru ili na nekim egzotičnim destinacijama. Pre filma Varljivo leto biće prikazan i film Velika lepota, kojim idemo u Rim. Tako da je ovaj program koncipiran da se podsjetimo najvećih naslova u istoriji kinematografije, da uživamo u gledanju istih na velikom platnu, što je drugačije. Ja ću ponovo ići da gledam po hiljaditi put 7 godina vernosti sa Marilyn Monroe ili možda Smrt u Veneciji. Mm-hmm. Biće dobro pogledati ponovo ovaj film. Kvaka 22, Diplomac. Dakle, tu su i neki filmovi kojih se sećamo kao velikih filmskih hitova godine kada su izašli. Naprimjer, Stand by Me sa Riverom Phoenixom. To je film koji spada u dečiji avanturistički film. Ima mnogo pravaca u kojima se ovaj program kreće i oni su razmišljali o tome da bude za svakoga nešto, ali da sve to budu vredni naslovi, vredni pažnje.
Dakle, koncepcija nije dosledno sprovedena da se dešava negde na Mediteranu, negde na moru.
Ne obavezno.
Ili da ima veze sa letom, mada dobar deo filmova jeste u stvari
jeste
tako.
Da,
dobra.
Malo pre čula sam, slušali smo i Good Vibrations Beach Boysa i ima tih filmova koji spadaju u tinejdžerske ili filmove o odrastanju. A svi znamo da su leta najduža onda kada smo u srednjoj školi, kada leto traje 3 tri meseca, možda i više, i kada imamo osjećaj da se leto nikada neće završiti.
A koliko ovakav ciklus filmova može da bude edukativan za srednjoškolce ili za studente Fakulteta dramskih umetnosti, recimo?
Ja mislim da može za sve studente, ne samo za one sa Fakulteta dramskih umetnosti, zato što na Fakultetu dramskih umetnosti imate predmete u okviru kojih gledate remek dela kinematografije, ali i tekuću produkciju. Tako da mislim da je važnije za neke druge studente koji nisu studenti Fakulteta dramskih umetnosti, ali i još jednom bih da podvučem za nas koji smo neke od ovih filmova propustili da pogledamo, a toga ima. I najveći filmofili i ljudi koji se filmom bave profesionalno su sigurno ispustili nešto što spada, što je na onoj listi 500 najboljih filmova koje morate pogledati.
A da li je tebi važno, odnosno kolika je ta razlika kada film gledaš na internetu ili na televiziji i na bioskopskom platnu?
Možda mi je važno za prvi utisak. Ja gledam filmove svuda. I iskrena da budem, gledam ih i na kompjuteru i skidam ih i idem u kinoteku, idem da gledam i tekući repertoar. Najlepše mi je da neki film gledam na velikom platnu, ali pošto ja sam u toj generaciji koja je najviše gledala VHS i iznajmljivala VHS kasete, mislim da imam taj neki poseban sentiment za 90. i VHS kasete, tako da mi nije problem da gledam neki film i samo na televiziji. Naravno, ono što je bioskop je nešto specijalno, specijalna magija, i neke od ovih filmova sam gledala samo na TV-u, a sada ću ih gledati u kinoteci
na velikom platnu. Naš gost Željko Hubač svakako pripada generaciji koja se je film zavolela u bioskopu.
Da, 11. oktobar u Leskovcu, stari bioskop, i jedan divan gospodin Banković, svi ga pamtimo. On je bio prvi u Beogradu kad su se delile te kopije, i imali smo tu čast da to jedno malo mesto na jugu Srbije ima ono prve do premijere takozvane u bivšoj Jugi. Znam da se on hvalio da je ponekad brži od Varaždinaca, od tih malih mesta, valjda u Varaždinu bio, tako da sam zavolao u tom, posebno taj stari bioskop koji je nažalost srušen, tu je sada park, je bio iz početka 20. veka, i tu smo gledali, mislim da mi je najdraži film tada bio Groznica, subotnje večeri, kad sam bio srednjoškolac tokom jednog leta koje je dugo trajalo, gledao sam ga čini mi se 20-ak puta. To je tad bilo.
Jeste skidali koreografiju, šta?
Ma da, ali da vam kažem, zahvaljujući njemu...
Imič, Toni Manera.
A zahvaljujući njemu imali smo u Domu kulture, da je sada i u tom istom Domu kulture sada i festival Life, festival filmske režije regionalni. Darko Bajić je inicijator tog festivala. Tu smo gledali... oni su da kaže tako, filmska umetnička dela. I ja znam da sam rešio da studiram dramaturgiju, između ostalog zbog filma Ante Babaje, sad mi je stao malo, Breza, to je film koji sam isto gledao 20-ak puta, čak su meni puštali, nisu se mnogo lomili za te kopije. Tako da je to jedini prostor u kojem smo gledali film, zaista. VHS se pojavio kao čudo, bio je moje vreme, prvo je bio VHS sa jednim koturom samo je bio. To nije VHS, nego ne znam kako se to zvalo, to je uglađe kao ko veš mašina je bio veliki, ubacili ste onako trouglasno neku kasetu, i to je bilo čudo, međutim kšara mraka i devojke s kojim si išlo u bioskop,
To ne može da
pruži VHS. Čemu razlika između VHS-a i bioskopa? u devojci koju možete da povedete u bioskop, a ne možete u kući zbog toga što vam roditelji ne daju. Eto, to je
dobro.
To je to.
Ajmo da otvorimo ovu drugu priču o još jednom putovanju, a to je gostovanje našeg narodnog pozorišta u Pekingu i Šangaju sa predstavom Dama s kamelijama, tekst Aleksandar Dimasin, režija Đugra Divojević. Pet ili šest izvođenje je bilo u Kini, ili tako?
Bilo je pet, tri u Pekingu i dva u Šangaju, da.
I razume se, preveden je tekst. Iako,
da.
I kakvi su vaši utisci, utisci kolega iz Narodnog pozorišta?
Pa znate kako, samo u Pekingu je 2700 ljudi gledalo Damu s kamelijama. Pekinskom gradskom pozorištu koje prima, kažem, više od 900 gledalaca. To je bilo jako neobično, ta igra velikih brojeva je čudesna, cena karte od $40 do $100 i shvatate da u principu su Kinezi produkcijski majstori na toj igri velikih brojeva, ali je ta vrsta pozorišta, znači klasika, kostimirano, epoha, to je nešto što jako dobro prolazi u Kini. Mi smo u određenoj meri osavremenili adaptacijom Damu s kamelijama, ali smo ostali u epohi i ti aplauzi su bili zaista predivni, reakcija je bila divna. Mi smo na osnovu tih gostovanja dobili poziv da naredne godine već idemo sa nekim drugim produkcijama. Mislim da je produkcijno odeljenje Narodnog pozorišta radilo veliki posao sa Miloradom Jovanovićem na čelu. Vrlo je teško pregovarati sa Kinezima, oni su majstori u pregovaranju, ali je to bilo to je na neki način istorijsko gostovanje. Mislim da nikada,
to je prvo gostovanje Narodnog pozorišta.
Prvo gostovanje Narodnog pozorišta u Kini i taj broj ljudi u drami nikada nije vođen na tu destinaciju. To je zaista bilo neobično. Prvo vi morate da dođete i onda tri dana morate da se prezupčite na vreme koje je
plus šest sati.
Ima, meni je bilo lakše, ja sam bio u Japanu pa sam došao iz Japana u Peking, tako nisam imao tu problemu. Ja znam da Jugra Divojević je dane provodio u hotelskoj sobi. Mi smo išli da vidimo Summer Palace, Kineski zid, Temple of Heaven, Tiananmen, Zabranjeni grad, on je dane provodio jer noću nije mogao da spava. A čuli smo se posle, kad smo se vratili iz Pekinga, čuli smo se po 7 dana, rekao Jugi, izvini što te kasno zovem, a kaže, ne zoveš me kasno, sad ne mogu da spavam
po srpskom vremenu,
tako da on ima tu vrstu problema. Ali 3 dana morate napraviti pauzu, onda ide generalna proba, scenografija je putovala mesec dana, stigla je u odličnom stanju, marketing je bio jako dobar u samom Pekingu, bili smo u hotelu koji je bio odmah blizu pozorišta, domaćini su zaista se potrudili da naprave i divan koktel nakon te premijera Opening Nighta i bilo je tu prijem na najvišem mogućem nivou je bio, razmenili smo poklone i ono što je najvažnije za njih, vrlo bitno, a to je, oni su rekli tu rečenicu, živjelo prijateljstvo između Kine i Republike Srbije.
Ali i gostovanje je organizovano u okviru zvanične državne razmene, kulturna saradnja između Kine i Srbije.
U Pekingu. Gostovanje u Šangaju je komercijalno bilo gostovanje, isto u gradskom pozorištu. Naime, Šangaj i Peking su na 5 sati vozom, koji ide, mora da ide barem 2-3 km brže od japanskog voza. Kinezi imaju fascinaciju u tome da budu u bolju svemu od Japanaca. Dakle, šangajsko gostovanje je produkt gostovanja sa Pekingom. Ovde smo bili na internacionalnom pozorišnom festivalu, gde su učestvovala pozorišta, bilo Aleksandrijski teatar iz Sankt Peterburga, SNG iz Ljubljane, gruzijski, nemački teatar iz Gruzije. Dakle, ovo je bio festival, ovo je bilo komercijalno gostovanje koje nam je u stvari otvorilo tu vrstu mogućnosti trajnijeg boravka na tom pozorišnom tržištu, jer kažem, ta igra velikih brojeva je jako, jako zanimljiva, a ono što je vrlo važno, to je da je kineski teatar željan otvaranja. Ja sam gledao jednu produkciju po savremenom tekstu. Prošli smo kroz muzej gradskog teatra, shvatili smo da je to pozorište sa velikom tradicijom, po naslovima da je pozorište koje je poslednjih 40 godina vodilo računa o evropskom dramskom tekstu, da imaju savremene dramske pisce, zaista su izvan tog socrealističkog pristupa ideološki poslednjih 20 godina neobojeni. Ali ono,
a šta ste gledali, Željko?
Da vam kažem, gledao sam, ja ne mogu sada da reprodukujem, ja tu autorku znam, to je savremena američka autorka, to je Broadway, off Broadway, savremena priča o ljubavnom paru koji prolazi kroz iskušenje, to je mali bračni par koji prolazi kroz iskušenje dvoje divnih ljudi koji dolaze u njihovu, ljubavna priča klasična.
Prostite što vas prekidam, kako ste pratili predstavu, da li je išao titl na engleskom ili ste na kineskom pratili pa se
ne,
sećali
nije
teksta?
Bilo nikakvog prevoda, gledao sam predstavu jezikom simbola kojeg inače gledam pozorište, čiji jezik ne razumem, ali znao sam siže priče, čitao sam tekst, ali ću kažem, to je savremena američka drama, ne baš nekog dramskog značajnog potencijala, ali onako komercijalnog sadržaja. E vidite, kod njih isto postoji taj princip uvoda u pozorišnu predstavu, razgovora poznatih glumaca, u Kini poznatih glumaca, koji...
Pre početka predstave,
dan pred predstavu, oni imaju tu vrstu razgovora pripreme. Vi kad kupite pozorišnu kartu, vi dobijete i mogućnost da se susretnete sa popularnim glumcem. Znate kako, njihovo pozorište je drugačije ustrojeno od japanskog, ono stremi ka američkom sistemu. Meni je to potpuno bilo neobično, većina pozorišta u Kini je privatizovana. I to umetnici pružuju otpor prema tome zbog toga što to dovodi do devastacije samog umetničkog čina. Ostala su pozorišta poput gradskog u Pekingu u kojem smo mi bili, koji su pod ingerencijom države, ali imaju obavezu da zarade preko 30% prihoda na blagajni. Dakle, i tu su usmereni ka komercijali. Glumci imaju, ti koji su u ansamblu, vi u Kini imate pozorišta sa stajaćim ansamblom, za razliku od Japana da ih nema. Oni imaju prilično skromna sredstva u odnosu na Peking, je skuplji grad od Tokija, da vam kažem, skuplje ručati u Pekingu nego na Ginzi u Tokiju. Oni imaju prilično skromna primanja i oni se bore da odu u produkciju televizijsku, filmsku. Zaista je neverovatna televizijska i filmska produkcija, kažem, taj jezik velikih brojeva. I u principu, kad postanete zvezda u Kini, pozorišna zvezda, vi dolazite u pozorište i igrate 30 predstava za jedan mesec. To se zna da taj glumac privlači publiku i to se oseti kroz njegov payment i dakle, imaju taj sistem, kako ja kažem, uvođenje Broadwaya u
kineske uslove.
Sve je u Kini okrenuto ka tržištu, apsolutno sve. Turizam, svakodnevica, ono što bi, ta jagma za novcem je neverovatna, raslojavanje ekonomsko, potreba da se pokaže. Znate, u Japanu, iz jedne apsolutne tišine, gde ne čujete povišeni ton, iako oni imaju taj, uslovno rečeno za naše uslove, agresivan govor, on nije, kad sedite duže od 3-4 dana, vi shvatite, oni su ekstremno ljubazni, Japanci su ekstremno ljubazni. Kad uđete u Kinu, to je druga kakofonija. Na samom aerodromu, ja sam leteo, nije bio direktan let, pa sam leteo preko nekog Chungcheonglunga koji je na granici sa Severnom Korejom, uđete na aerodrom, osetite neverovatnu buku. Svi se voze besnim automobilima, pekinškim ulicama, zaista besnim automobilima. To je fascinantan vozni park. Nisam ga u Evropi video, ali se voze tako što ja mislim da je jednostavno idu peški. Znate, to je neverovatno. Da nije onolika vrućina, ja bih zaista izašao iz taksi i išao bi peške, jer 5 km možete da prođete za manje od sat vremena. Vi ne možete 5 km da prođete kroz Peking za sat vremena. Nema šanse, to je, imate 7, 8, 9 raka. Pa zato što svi voze automobile, A metro koji je jedan od najboljih metroa na svetu je poluprazan. Znate, u Japanu je drugačije. U Japanu su svi u metrou, samo onaj ko mora ta izađe automobilom, ovaj, tamo je problem i za park. Ja ne znam da li ljudi parkiraju u Pekingu kola, to nisam mogao da otkrijem za tih 7 dana, ali taj saobraćaj, taj trafiking, ta buka, ta komercijalizacija svega, znate, vi kao turista ste u Pekingu meta svakoga ako bi neki novac duzme od vas. U Japanu je normalno biti turista. Tako da su to je jedna komparacija koja je fascinantna.
Ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo da nastavimo priču. Prvih pet, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, Željkom Hubačem, dramskim piscem, vede direktorom drame Narodnog pozorišta. U Narodnom pozorištu pet dramskih premijera u sezoni koja je završena u junu, ako se ne varam.
Da, pet novih produkcija, da.
E sad, s obzirom na to da ide obeležavanje 150. godišnjice Narodnog pozorišta, u stvari ajmo prvo da kažemo kako vi kao direktor drame ocenjujete sezonu koja je za nama. Jeste li zadovoljni, je li urađeno sve što ste planirali, želeli?
Pa znate šta da vam kažem, ja sad ono što se događa u drami u poslednje tri sezone ne predstavljam isključivo kao zaslugu direktora drame, zbog toga što sam ja u stvari dramaturg Narodnog pozorišta koji je iz tog kolektiva drame spletom okolnosti mimo svoje volje postavljen na mesto vršioca dužnosti direktora drame. I ja sam i rekao u medijima da to vršilac dužnosti tumačim kao titulu koja tu si dok nekom ne zatreba to radno mesto. Mi smo u poslednje tri sezone pokušali da saberemo kvalitete koji su nesporni u drami Narodnog pozorišta, da ih reafirmišemo, da napravimo neki novi repertoar koji će voleti publika i pozorišna kritika, da imali smo vrlo ambiciozne planove da najpre se etabliramo u Beogradu, gde moram priznati drama Narodnog pozorišta do pre nekoliko godina nije bila u fokusu, barem što se tiče pozorišne kritike i festivala i svega ostalog. Onda smo želi da se etabliramo u regionu i da krenemo u neku vrstu ekspanzije i ka zapadnim festivalima. I sa tog stanovišta mislim da je prošla sezona bila jako značajna. U toj prošloj sezoni smo kapitalizovali ono što je etabliranje u regionu. Mislim da je to gostovanje Ivanova nakon niza uspešnih gostovanja Rodoljubaca, Marije Stuart i Bele kafe, produkcije u režiji Andraša Urbana, Miloša Lolića i Milana Neškovića. Ivanov je, mislim, najznačajniji
dobrežej. U režiji
Tanje Mandić-Rigonat, koja je najzad, da tako kažem, etablirana kao reditelj, mada ona vrhunski reditelj već godinama unazad. I taj trijumf Ivanova koji je bio u Zagrebu dan nakon premijere u HNK Ivanova je u stvari paradigma onoga što smo pokušali i čini mi se uspeli u regionu da ostvarimo. Najzad, iza nas je na lokalnom, govorim srbijanskom i regionalnom prostoru 72 nagrade u dve sezone. Pazite, to je broj nagrada koji drama Narodnog pozorišta nije osvojila u poslednje 30 godina, a to su nagrade s festivala u Rijeci, Zagrebu, Sarajevu, Mesu, Pozorje, Bitef, Mitem. Bili smo po prvi put na jednom srednjeevropskom festivalu sa produkcijom Rodoljupci, izašla je pozorišna kritika o Rodoljupcima u britanskoj štampi, izašla je u mađarskoj štampi. Mislim da smo se etablirali u tom nekom regionalnom smislu, tako da sada mnogo lakše komuniciramo sa kolegama iz Ljubljane, Zagreba, ZKM je naše sada prijateljsko pozorište.
Ajmo samo da podsjetimo, znači uz Čehovljevog Ivanova u režiji Tanje Mandić-Rigonat u protekloj sezoni postavljena je Kišova Elektra, ili tako? Tolstojevo Carstvo mraka, Igor Vuk Torbica, Richard III Šekspirov,
Snežana Trišić, da,
i Nušićevo sumnjivo lice na kraju sezone, Andraš Urban, koji je u prethodnoj sezoni radio i Rodoljupce.
I to vam je najstariji reditelj, interesantno, Andraš Urban je najstariji po godinama
od ovih reditelja.
Prosek reditelja, godište reditelja je 40-ak u poslednje dve i po sezone, što je po meni jako važan podatak.
I sad kad se pogledaju pisci, znači to su klasici: Čehov, Tolstoj, Šekspir, Nušić, je tako? Danilo Kiš, da bome. Kako ćete profilisati repertoar u ovoj sezoni u kojoj se obeležava vek i po postojanja Narodnog pozorišta, znači sezona 2018-2019?
Pa da vam kažem, unazad, već pošto se zna ideja da jubilarnu godinu i sezonu treba obeležiti domaćim dramskim piscem, ja sam u poslednje dve i po sezone, mi smo imali samo jednu ovaj pravi izvedbu narodne drame Olgi Dimitrijević u režiji Bojane Lazić, jer prosto sam na taj repertoar se pravi 2 do 3 godine unapred. Pravi se u odnosu na ansambl, u odnosu na estetska gibanja u regionu i okruženju u kojem se nalazite. I pošto znao da to prosto mora da bude godina domaćeg dramskog pisca, kako je to dogovoreno na nekoj višoj instanciji, mada ja ne volim svaki oblik ograničavanja, me prosto iritira, ne buni se organizam pored neke uslovnosti, ali ovo je zaista nešto što je tako fokusirano, onda se i smo se i bavili klasicima, ali nekom novom čitanjem klasika unazad ove 2,5 sezone sa, kažem, grupom malih reditelja. A sada ćemo, nadam se, od 2018. godine, nadam se, nego prosto živi bili, krenuti u jedan niz pravi izvedbi novog komada Don Juan Fedora Šilija, koju treba da režira Boris Lješević, novog komada Gorana Milenkovića 90. koji u svojoj adaptaciji treba da režira Egon Savin. Ta dva komada su u dramaturškoj radionici koja mi smo u stalnoj komunikaciji, prosto to je jedan proces koji traje već godinu i po dana. Onda Milena Marković će pisati novi komad za Narodno pozorište. Imaćemo dve značajne nove dramatizacije Bore Stankovića Nečista krv u režiji Milana Neškovića i Travničku hroniku Ive Andrića u režiji Nikite Milivojevića. Otvorit ćemo jubilarnu sezonu 1. oktobra 2018. godine sa, evo sad mogu ekskluzivno vama da kažem, juče smo imali neki posljednji završni razgovor, Dušan Kovačević i ja, sa balkanskim špijunom Dušana Kovačevića. Dakle, to je, naravno, imat ćemo i novi komad, autorski projekat Maje Pelević, Bollywood. Dakle, fokusirat ćemo se na domaći dramski tekst, imat ćemo čak predpraj izvedbi, na taj način smo napravili tu neku ravnotežu u odnosu na
Da ne mislite slušalci da smo nešto preskočili, s čime krećete sad na jesen 2017.
Kruna, čini mi se, ovog dvojpogodišnjeg rada, kad govorimo o novom repertoaru, bi trebalo da bude koprodukcija sa Bite festivalom. Po prvi put Narodno pozorište će biti deo produkcijni deo Bite festivala. U pitanju je komad koji radimo s Ernijem Lorencijem i ekipom ljudi iz Slovenije. Ernijem Lorencijem je apsolutno najznačajniji regionalni reditelj u nekim širim okvirima od regiona. Baziran na srpskoj epskoj poeziji. Radni naslov je bio Balkanika epika, pa smo shvatili da epska struktura balkanska je u stvari srpska epska poezija. I Carstvo nebesko sada radi naslov. Imaćemo 21. septembra premijeru u okviru Bite festivala i tom predstavom nameravamo da napadnemo evropske festivale. Ecco se l'amore che io avvento che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto alla maca gelata che ha perso il suo gazebo. Guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedeva alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino.
che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Poštovani slušalci, evo zaokružujemo emisiju prvih pet, Radio Beograd 2 za 6. avgust. Čuli ste, dakle, kakav je Piano Summer Festival u Vranju, koji još traje, kakva je revija filmova Varljivo filmsko leto u Jugoslovenskoj kinoteci, zašto treba otići na izložbu fotografija Ivana Petrovića Sve je dobro u Kulturni centar Beograda i pročitati roman francuskinje Laurence Plazne Ljubav sama. Željko Hubač, vaš i moj gost, još nekoliko minuta. Željko, šta biste nam vi preporučili?
Pa ja, ako govorim o onome što trenutno radim, ja sam inspirisan ovim putešestvima po dalekom istoku i sudrom civilizacija, a i nekim potrebama repertoara drame, naravno pozorišta. Dohvatio se ponovo knjige Travnikše hronika Ive Andrića i evo već drugi put čitam u jednom dahu. U kratkom vremenskom periodu taj spoj, sudar civilizacija oličen u životima dva konzula u Levantinskom travniku u uslovima nezamislivim za život i taj otpor jedne tradicije, makoliko ona bila retrogradna, bilo kakvoj promeni, to samozadovoljstvo, to bežanje od stvarnosti, taj čudan spoj dobrog i zlog, to je nešto što danas iz ovog rakursa deluje potpuno drugačije nego kad sam čitao tu knjigu prvi put pre 20 godina, na primjer, držite me za reč. Tako da bi svima preporučio
ponovno čitanje Travničke hronike.
Da.
Pomenuli ste da će Nikita Milivojević režirati predstavu po ovom Andrićevom romanu u Narodnom pozorištu. Ko će raditi dramatizaciju? Mislim da je to najozbiljniji posao kada je reč o Travničkoj hronici.
Pa da vam kažem,
adaptaciju.
Iz ovog iskustva čitanja ja ne znam kako uopšte napraviti Travničku hroniku na sceni pozorišnoj zaista nemam
ideju. Jer to je hronika, kao što se lepo kaže.
Da, znate šta, čega god se dohvatite, svaki detalj, svaka sudbina je pozorišna predstava sama za sebe. To će raditi Nikita svakako, pošto se Nikita bavi Andrićem, radit ćemo zajedno, tražimo neke dodirne tačke, to neće biti cela hronika, sigurno je prosto to nemoguće, to je prekompleksno, ali mislim da u tih nekoliko divnih priča mene je taj Defosse zaista, taj mladi konzul, francuski, opčinio svojom neobuzdanom željom za ljubljavlju, zarobljen iz Pariza u travniku, bez žene, bez svakog mogućeg svetonazora, čoveka koji je proučio za nekoliko godina kompletan istorijat tog prostora, vrlo radoznao. Vi shvatite u stvari da je to iscrpiva kategorija, da je tradicija koju mi mistifikujemo vrlo iscrpiva kategorija u odnosu na neke druge neka druga interesovanja. Mislim da je to negde ključ možda čitanja Travničke hronike, jer nas Ivo Andrić na jedan čudan način uči da svaki mogući oblik megalomanstva, mistifikacije uvodi u tragediju nesagledivih posljedica koju mi, nažalost, evo, živimo u post-Andrićevsko vreme već duži period.
Željko, hvala vam što ste po ovom vrelom danu došli u Radio Beograd.
Hvala vama na lepom razgovoru.
Želimo vam lepu sezonu od jeseni. Bio je to Željko Hubač, poštovani slušaoci, u emisiji U prvih pet, a u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Partout ailleurs, au jardin du monde.